De quo presidio delectissimi divinitus nobis ad exemplum patientiae et confirmationem fidei preparato, universaliter quidem in omnium sanctorum commemoratione laetandum est, sed in horum excellentia patrum merito est exultantius gloriandum, quos gratia Dei in tantum apicem inter omnia ecclesiae membra provexit, ut eius in corpore cui caput Christus est, quasi geminum constitueret lumen oculorum, de quorum meritis atque virtutibus, quae omnem loquendi superant facultatem, nihil diversum, nihil debemus sentire discretum, quia illos et electio pares, et labor similes, et finis fecit equales. Sicut autem et nos experti sumus, et nostri probavere maiores. Credimus atque confidimus inter omnes labores estius vitae, ad obtinenda misericordiam Dei, semper nos specialium patronorum orationibus adiuvandos, ut quantum proprius peccatis deprimimur, tantum apostolicis meritis erigamur.